Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Danas u fokusu domaća poezija i povodom zbornika pesama Poezija narodu. Naš sagovornik je Nikola Oravec iz Novog Sada. On je glavni urednik ovog zbornika koji je Asocijacija Kultura Nova objavila prošle godine. Naš sagovornik je Vladan Krečković, pesnik iz Beograda, povodom regionalne pesničke nagrade koju je dobio u Strugi. On je autor knjige pesama Paris, Texas, koje je prošle godine objavila izdavačka kuća Enklava. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da najavim svog prvog sagovornika danas, to je Nikola Oravec. On je glavni urednik zbornika poezije Poezija narodu, koji se nalazi u našem novosadskom studiju, dakle bit će ovo još jednom jedan razgovor između dva studija. Nikola, dobar dan, dobrodošao, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan.
Razgovarat ćemo o zborniku poezije Poezija narodu, koji je Asocijacija Kultura Nova iz Novog Sada objavila prošle godine. I ja bih sad naveo nešto što si ti napisao u tvom predgovoru o ovom zborniku, koji se zove Bujanje poezije zvano poetarijum. Ti tu čitaoce upoznaješ sa fenomenom poetarijuma koji je nastao 2012. godine u Novom Sadu i čiji je cilj, kako pišeš, citat, otvoriti poeziju kao mesto života. Pa evo, predlažem za početak da kažemo šta je zapravo poetarijum, kakav jeste ili bio njegov program, odnosno na koji je način bio prisutan u javnosti ovih poslednjih koliko, 8 ili 9 godina?
Da, 9 godina. Sad smo malo napravili pauzu zbog ovih situacija, zbog korone. Pa zapravo, čitava ideja poetarijuma je nastupi žive poezije. Dakle, uživo pred ljudima, što ljudi, dakle, imaju retku priliku da nastupaju tako. Imali smo različite koncepte. Bilo je tu raznih načina izvođenja poezije. Znači, pravili smo da ne bude svako veče poezija onako jednolično, kao što je, na primjer, u biblioteci, tako da ne budu takva čitanja, nego da budu čitanja obično u nekoj kafani ili, dakle, na tako nekim mestima. Imali smo jedan nastup na plaži. Ideja je da se čitav prostor, kako bi rekao, zarazi poezijom, da se tako izrazim. To je počelo 2012. Rodonačelnici poetarijuma smo Bojan Samson i ja. On je posle krenuo nekim drugim putem, ja sam to nastavio. Ovo je bila, dakle, ovaj zbornik je zapravo samo jedan prikaz onoga što smo mi radili sve ove godine, tako reći. Mada ima dosta i snimaka na YouTube-u, ima i dosta snimaka izvođenja, dakle, poezije.
Koliko sam razumeo, to je vezano prevashodno za Novi Sad, isključivo Novi Sad ili za još neke sredine?
Prevashodno je za Novi Sad, ali dolaze dosta ljudi iz Beograda. Imali smo neke gosti iz Kragujevca i tako, i iz okolnih mesta oko Novog Sada.
Ja bih sad citirao još jedan deo iz tvog predgovora koji je napisan kao u jednom duhu manifesta. Citat, to je život poezije u zajednici različitih poetika, polje kreativnosti, haos stvaralaštva, magija reči koji oživljava i isceljuje hronično umrtvljenu domaću kulturnu scenu. Pa bih sad te zamolio da malo vidimo koje su sve tu poetike koje su bile prisutne i koje je poetarijum negovao. Kako zapravo objasniti ovaj prolet kultovski naslov zbornika, odnosno da, crvenu petokraku zvezu? Da li je to sklonost ka socijalnoj i angažovanoj poeziji koja je tu negovana kao provokacija koja se upućuje sceni ili društvu ili na neki treći način?
Ideja samog naslova upravo jeste to, da se poezija treba dati narodu, što i u ostalom i ideja poetarijuma. Ne postoji nikakav konkurs za učestvovanje na poetarijumu, svako slobodan da dođe i da izvede po dve ili tri pesme ili kako već ide koncept. Ta neka ideja upravo jeste da se različite poetike objedine. Iako ima tu, dakle, i simbolizma, ima tu i neke ovaj lirske poezije, ima tu i avangarde i neoavangarde, ali ništa se tu, kako da kažem, ne može posebno izdvojiti. Ajde, neki opšti utisak je da ljudi koji dolaze na poetarijum teže da pišu neku vrstu, ajde kažemo, socijalne angažovane poezije, ma da kažem, ima i mnogo, mnogo drugih poetika. I da ta zvezda koju ste vi spomenuli, ona je na logo u poetarijuma, ona je zapravo morska zvezda, pošto je poetarijum nastao u vreme kad je bilo leto, asocira, dakle, malo i na tu neku ideju zajedništva, komunizma, ali zapravo to nešto što je pod vodom i nešto što raste i razvija se kao što su, ne znam, prvi organizmi nastali pod vodom i jedna od njih je bila morska zvezda, pa je nekakva ta asocijacija, simbol, tako da može značiti obe stvari.
Sad si rekao različiti načini izvođenja gde nastupaju i one koji su profesionalni autori i amateri i tako dalje. Mene to podsjetilo na koncept pesničenja ovde u Beogradu. Da li ste vi sa njima sarađivali i koliko se vaši koncepti zapravo su srodni, odnosno slični?
Da, ja sam odlazio na pesničenje i bio sam, pravo da kažem, inspirisan time. Pre, da kažem, poetarijuma, tu je bila poezija u kući u Novom Sadu, u Crnoj kući. To je isto bio jedan događaj koji je prestao negde 2012. Dakle, pesničenje, poezijin, ARGH, isto u Beogradu, što su. I onda smo mi došli na ideju, pošto je te godine u Crnoj kući prestala je ta poezija u kući, i onda smo želili da napravimo nešto novo, da to bude jedno veče gde svako može da izvodi poeziju i da je čita. E sad, tu ima upravo mnogo, mnogo različite načine izvođenja. Bilo je izvođenje poezije uz pratnju benda, pa je bilo, ne znam, napravili smo jednu vrstu igre, znači na jednom, u stvari dva puta je to bilo. Napravili smo gde su, ne znam, ljudi zadavali određene reči, pa smo onda od tih reči svi zajedno pravili pesmu. Pa je bilo, ne znam, performans, pa je bio, ne znam, maskimbal. Dakle, svaka moguća stvar što je mogla. Dakle, bio je i tarot. Dakle, postoji poseban poetarijum, pesnički tarot koji sam ja napravio. Uz moje neko skromno poznavanje tarota, ovo je neki tarot koji sam ja otvarao ljudima koji su tamo dolazili. Tu ima i burleske, da kažem, i performansa dosta ima. Mnogo toga je prošlo kroz poetarijum.
E sad, Nikola, predlažem da se fokusiramo na zbornik poezije Poezija narodu. On sadrži izbor iz poezije, ako se ja nisam zabrojao, 37 pesnikinja i pesnika. Jedan deo, i to dobar deo, šire nepoznatih. Svaki od njih je u ovom zborniku zastupljen sa po dve pesme i sad je tu logično pitanje kako ste došli do ovih autora u zborniku i po kom kriterijumu ste izabrali njihove tekstove. A evo ja da podsjetim slušalce da su pored tebe u uredništvu zbornika Poezije naroda radili i Nenad Ignjatović i Siniša Tucić.
Nije bilo nekog konkretnog kriterijuma. Kriterijum je bio da se obuhvate svi ljudi koji tu više godina dolaze i koji su, da kažem, verni učesnici, kako bi rekao, po poetarijuma, i među njima ima i ljudi koji su, ne znam, iz Beograda, ima, ne znam, iz Kragujevca. Imali smo, da kažem, sužene mogućnosti, pa smo izabrali 37. Verovatno bi još neki ljudi ušli u taj zbornik, ali mislim i ovako je dovoljno.
Koji ti pesama ste naročito želeli da istaknete? Da li to ima veze sa onom pričom o angažmanu ili nezavisno od njega ste birali?
Nismo želeli da namećemo nekakav kanon, ali mislim da se priča o nekoj socijalno angažovanoj poeziji nametnuo sam od sebe. Mislim da se sam pesnik promenio. Pesnik više nije zatvoren u svoju kao dušu i, ne znam, on ne peva samom sebi. Mislim, nema potrebu da peva samom sebi. On želi nekome da se obrati, želi da neko razume društvene probleme koje okružuju. Čini mi se da je to neka osnovna nit. Iako u tom zborniku ima različitih poetika i različitih pristupa, ali ovo je nekakav, ajde da kažem, zajednički imenitelj, iako se ne pridržavaju svi toga.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Nikolom Moravecom, urednikom zbornika Poezija narodu, izdanje Asocijacija Kultura Nova iz Novog Sada. Running and hiding all over town. Naš sagovornik je novosadski pesnik Nikola Oravec i urednik zbornika Poezija narodu. Evo, ja ću izdvojiti tvoju poeziju, pošto sad razgovaramo pomalo da je i analiziramo. Tu su zastupljene dve tvoje pesme u zborniku Poezije narodu. Jedna se zove Moj Tanatos, tvoj Eros Bebo. Druga, Šta mi vredi što sam pametan kad sam glup. Obe se završavaju znakovim interpunkcije, dakle uzvičnikom i upitnikom, a rekao bih da u sebi kriju jedan igriv, odnosno ironičan duh. U prvoj pesmi je suprotstavljen muški sa ženskim orgazmom. Tu se ukazuje na oscilacije, citat, između nemoći i preranog vatrometa, naravno iz muške perspektive, da. A u drugoj tu se javlja neka bazična egzistencijalna dilema čemu postojanje i oko nje su ispletena pitanja postojanja pojedinca unutar mreže kapitalizma, gde je pojedinac sveden na meso, citat, paštetu kapitalizma, da. Odnosno neki drugi fabrikat. Kako razumeti, evo, te ironične strategije tvojih pesama, odnosno njihove poente?
Ta ironični ova strategija upravo jeste kritika kapitalizma i na koji način on ulazi u naše živote i ulazi u naš, kako bih rekao, i u one momente gde smo najintimniji, u naš orgazam. Kao što u 19. veku, na primjer, ja znam, to je nekakav diskurs, na primjer, u knjizi Moj tajni život od nepoznatog autora, spominje se kako je zapravo muški orgazam, on mora da se desi odmah i tu se treba trošiti. Dok sam, ne znam, čovek kao nekakav ekonomski subjekat 19. veka, on mora da štedi, sve vreme da štedi i da bude uticajan čovek i tako dalje. Dok u današnjem dobu čovek je pozvan da troši kao ekonomski subjekat, dok što se tiče orgazma, on mora da se suzdrži i da očekuje ženski orgazam. Znači, tu sam na neki način želeo tu malo da se poigram, a istovremeno kroz celu se pesmu provlače tokovi novca, provlači se i, ne znam, i kriptovalute, provlače se kroz tu neku igru. Kao da je to neka vrsta, ajde, rekao bi, što bi rekao Gilles Deleuze, želeća mašina, jer želeća mašina upravo je sastavljena između toka novca i toka želje, libida. Pa sam želeo tako malo da se poigram sa tim. A u ovoj drugoj pesmi ideja je, pogotovo kada vidim, ne znam koliko mnogo mojih kolega koji su završili razne studije, prosto nemaju da se zaposle gde. A i to ne govorim samo kolega koji su završili studije, ne znam, društveno-humanističkog usmerenja, nego i, ne znam, proizvodne neke struke, ne mogu da se zaposle. I uopšte, kako je čitava ta mašina kapitalizma, zapravo ona proizvodi suvišne ljude koji ne mogu nigde da nađu posao, ne mogu da se snađu, ne znaju kako da žive dalje. I onda sam tu želeo nekako da se poigram sa tim, a istovremeno da pokažem mogućnost izlaska iz toga. Dakle, na kraju pesme kažem da li je to neko biće koje, ja sam zapravo mislio na Kafkinog Odradeka. Dakle, nekakvo biće koje se vrti okolo i skuplja, kako se zove, otpad i nečistoću sa sobom i ne zna se šta je ono i ne zna se šta je ovaj, kao kod Kafke Odradek u ovoj pripovetki Brige kućnog domaćina, mislim da se tako zove. Pa sam želeo time da pokažem kako možda upravo i ta vrsta beskorisnog čoveka je neki novi čovek koji bi trebalo možda da se rodi ili tako.
Možda bi bilo zanimljivo baš tu prvu pesmu da čujem. Najbolje kada sam autor ili autorka čita svoju.
Evo, sad ćemo da... Moj tanatos, tvoje Eros, bebo. Lako je ženama, one uvek mogu. U svim pozama i sa svim emocijama, na svim mestima i prilikama. Pitanje je da li žele, a muškost pak neprekidno operiše sa svojim nedostatkom u oscilovanju između nemoći i preranog vatrometa. Muški orgazam samo je kratkotrajni money shot, a ženski orgazam čine tajna virtuelna kretanja kriptovaluta. Lako je vama ženama, prepuštene vrtlogu strasti, bez kontrole dajete sebe i vaš orgazam je onaj višak vrednosti koji treba izmamiti uprkos čudima prerane ejakulacije. A ja mučno mislim na mrtve mačiće, tela što se raspadaju na sve moguće sahrane na kojima sam bio i mrtve koji otkriveni i bledi čekaju posljednje pozdrave. Rojevi muva, mravinjaci i osinjaci i ostali vesnici slatke smrti sve me preplavljuje da odloži moju malu smrt. Moj tanatos, tvoje Eros, bebo, misli o tome svaki put kad želiš da me iskoristiš.
Hvala ti na ovom čitanju. Efektna pesma.
Izvinite, samo da ovaj dodam. Kroz tu prizmu, znači neke ekonomije želje, stalno se provlači taj tanatos i Eros. Tako da na to sam pre svega mislio.
Mi, Nikola, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. koje je vezano za zapravo našu pesničku scenu, ja sam stekao posebno poslednje godine utisak da je, eto, naravno zahvaljujući poetarijumu i fenomenima koje smo pominjali, ali i novim pesničkim knjigama i novim izdavačkim kućama koje se usuđuju da objavljuju sve više pesničke knjige, da nam je pesnička scena sve dinamičnija i da ima sve više mlađih pesnikinja. Tu su i pesnički festivali, onda razmena i čitanje poezije čini mi se da je vrlo frekventna, i to na internetu, odnosno društvenim mrežama. Kakav je tvoj pogled u tom smislu na novosadsku i domaću pesničku scenu i u smislu na nove tendencije koje se javljaju, u smislu novih knjiga, festivala, recepcije? Da li je sada nekako, po znacima navoda, bolje vreme za poeziju? Kako se poezija piše? Kako ti to vidiš?
Znate, meni se čini da je svako vreme neko vreme poezije. Sad, zavisnosti kako, koja tendencija u poeziji postoji. Ne mogu da kažem da je neko vreme bolje ili gore, ali poezija se dešava, što čini mi se važno. E sad, da li se time nešto novo radi ili se na neki način samo ponavljamo, jer neko će reći, a šta vi to radite novo, što već neko nije radio pre vas i što već nije učinjeno u poeziji i uopšte umetnosti. Pa rekao bih da radimo ono što želimo. Ne mogu to da kažem drugačije. Hoću da kažem, dosta se ljudi odvaži da učestvuje u tako nečemu, iako je amater. Znači, postoji dosta ta sklonost amaterizmu, a ta sklonost amaterizmu ne mora uvek da bude negativna, i čak se ispostavi da taj amaterizam donosi neke zanimljive stvari.
Nikola, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama što ste me pozvali i svako dobro.
A naš sagovornik danas u emisiji Gutenbergov odgovor bio je Nikola Oravec, koji je glavni urednik zbornika Poezija narodu, koji je prošle godine objavljen u Novom Sadu u izdanju Asocijacije Kultura Nova. A mi smo pomenuli i dugogodišnji fenomen poetarijum, dakle način živog postojanja poezije u Novom Sadu. You've got a lot, and from what you've got, I'd say you're doing well, dear. Dress like a dream, and if things are what they seem, you're looking swell, dear.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, zapravo današnje izdanje domaćoj poeziji. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim Vladana Krečkovića. Vladine, dobro dan, dobrodošao u emisiju i ova distopijska vremena.
Dobro dan, hvala ti na pozivu, bolje te našao. Veliki pozdrav slušalcima.
Dakle, taj povod zbog koga ste ovde jeste jedna značajna regionalna nagrada Struških večeri poezije, odnosno to je nagrada za mlade pesnike i ona se dodeljuje za najbolju debitansku knjigu. Tvoja knjiga je Paris, Texas, izdanje Enklave iz Beograda. Dakle, kako si je doživao, pod kojim obrazloženjem je data, odnosno možda malo da opišemo taj proces, budući da je međunarodna nagrada.
Kao prvo moram priznati da sam bio poprilično iznenađen. U nekoliko navrata sam pročitao taj mail koji mi je stigao da sam ja osvojio nagradu u neverici da sam ja baš taj koji osvojio. Naviko sam bio u prethodnih godina dok sam tražio nov posao na te mailove odbijanja, poštovani gospodine Krečkoviću, sa žaljenjem obaveštavamo da niste prošli sledeći krug, a ovo je bilo sa radošću vas obaveštavamo da ste dobitnik nagrade Mostovi struge. Tako da sam bio poprilično iznenađen, nekoliko dana mi je baš trebalo da nekako tu informaciju upijem, jer zapravo najiskrenije rečeno nisam očekivao da ću dobiti nagradu. Znači mi smo dobili kao pesnici Enklave mail od našeg urednika Zvonka Karanovića, ovo su vam konkursi koji su trenutno aktivni, među kojima je bio konkurs za Dušana Vasiljeva, nagradu Branko Miljković, Struške večeri poezije. Konkretno u slučaju Struških večeri poezije uslov je bio da se pošalju 3 zbirke pesama fizički, znači na adresu, i da prevedemo 5 pesama na engleski jezik, što je za sve nas uradila prevoditeljka Kruna Petrić i omogućila da jednostavno prođemo taj formalni deo konkursa. I to je bilo to. Ja sam faktički na taj konkurs potpuno zaboravio dok mi nije taj mail stigao. Tad sam se jednostavno nekako ono iznenadio i mene je interesovalo obrazloženje da vidim i da čujem nekako njihov stav, ali do danas još uvek oni nisu zvanično to objavili. Mislim, postavljam da će taj dokument biti gotov do samog festivala Struške večeri poezije koji će biti u avgustu, tako da me baš zanima na koji način su oni doživjeli zbirku i šta su oni to zapravo videli.
Jedno pitanje se logično nameće, a to je, dakle, taj regionalni kontekst. Dakle, objavio si roman, pisao si prozu, evo sada u vodama poezije. Koliko si bio u prilici do sada da pratiš nešto što je regionalna, posebno pesnička scena, od makedonske pa do onih drugih postjugoslovenskih?
Pa moram priznati da je to moje prozno pisanje bilo dosta u vakumu. Znači, nekako ja sam u tome bio dosta usamljen sam. Pisao sam, nisam znao da li je to dobro, nisam dobio nikakav feedback. I za mene je nekako ulaznica su bili 41. pančevački rukopisi. Kada je ta kratka priča Nestali, koja zapravo funkcioniše i kao prolog i kao epilog romana Aleksa ili Kroz snegove i sirene, bila prepoznata, uvrštena u to 41. izdanje pančevačkih rukopisa. I onda se tu za mene otvorio potpuno jedan nov svet, jer moram priznati da do tog trenutka nisam imao uvid uopšte u pesničku scenu u Srbiji. Nekako poeziju sam doživljavao kao nešto što je ostalo na tragu možda neke najdalje moderne ili tako nečega. I kada sam zapravo na tom festivalu čuo šta zapravo mladi ljudi rade, nekako sam stekao osjećaj da sam potpuno ušao u neke nove vode. Posle toga sam krenuo i na radionicu poezije kod Oljenke Lakićević i Zvonka Karanovića i što sam više upoznavao regionalnu pesničku scenu, nekako sam bivao sve više radostan, jer sam iznutra nekako doživljavao da volio bi da tako pišem, ali nekako sam mislio da se to tako ne radi, da to niko ne radi, a onda kada sam video da jednostavno je ta forma i tekako dalje otišla od nečega što ja pamtim iz gimnazije, jer na fakultetu studirao sam novinarstvo, nismo imali književnost, nekako mi je to baš dalo postrek da uđem u te vode i da počnem da to istražujem.
Jesi prepoznao, pronašao neke autore, autorke koji su bliski onome kako ti pišeš ili kako bi želao da pišeš?
Svakako, i mislim da tu uvek, da iz moje pozicije mogu jedino da kažem da bi ja, eto, volao kao oni, jer oni su nekako duže u tome. Tu su na radionicama poezije sam otkrio, naprimjer, Moniku Herceg, Mariju Dejanović, čak i ovu mladu pesnikinju Mariju Skoči-Bušić, koja je jako mlada, fenomenalno piše. Marko Pogačar mi je vrlo inspirativan, Alen Brlek. Od crnogorskih, naprimjer, uživao sam u zbirci pesama Jane Radičević, Ako kaže može postati istina. Nova zbirka pesama Marije Dragnić, Mi Marije. Takođe, ovi autori s kojima nemamo toliki kontakt kao što su Makedonci i Slovenci, a koje sam otkrio faktički preko Enklave. Znači, Jovica Ivanovski, kog sam imao prilike baš da upoznam sada, Ana Pepelnik, mislim da se zove, slovenačka pesnikinja. Nekako mi je baš zanimljivo da i nastavim dalje da čitam i da otkrijem, jer vidim da u nekim stvarima dosta kasnim, ono, tek treba da ih prođem.
Sad bih pomenuo nešto malo poetički profil, kako sam ga ja doživao, tvoje knjige Paris, Texas, objavljene u Enklavi. Ipak ima dodirnih tačaka sa prozom, budući da tu, ako ne dominira, vrlo često je narativnost. Onda jedna dinamika kretanja, bilo u vidu fizičkog, odnosno geografskog kretanja, kroz prostor, bilo kroz vreme u smislu sećanja, dakle neke vrste porodične biografije, onda neka vrsta filmofilskog iskustva, prožimanje tog intimnog i filmofilskog. Tu su mi isto zanimljive te povremene eksplozivne metafore. Nekoliko mesta se javlja ta slika repetiranja pištolja. I ta kretanje zbirke od nečeg što je introspektivno, gde dominira ja, do ljubavnih pesama gde se javlja drugo lice jednine. Dakle, ti, ali to preplitanje, taj postupak preplitanja ili preklapanja fotografija iz porodičnog albuma sa nekim parafrazama ili opisima filmskih scena, kako razumeti taj postupak, odnosno kako mu je bio cilj iz tvog autorskog ugla?
Pa moram priznati da taj proces nije bio svestan. Kada sam sklapao zbirku, ja sam inicijalno imao 80 i nešto pesama, pa smo mi to onda skratili na 30 i nešto, jer tu je bilo svega i svačega što je proisteklo iz radionice i tematski nije bilo uklopivo. Ono što sam ja primetio generalno u svom pisanju i ovom novom romanu koji radim, mene fotografije vrlo zanimaju, generalno čak mislim da su mi ovako intimno važne. Za mene su one nekako najveći mogući simbol konkretnih uspomena. I ono što je sa njih specifično, oni su jako dobar okidač za scene ili za građenje konflikta ili generalno narativa. Ono što je tu meni nekako takođe zanimljivo jeste što u filmu Paris, Texas takođe Travis u jednom trenutku posmatra te svoje stare fotografije sa Jane i jako mi je nekako to senzitivno i toplo su oni snimci sa kamera na traci od 8 mm. Tako da mislim da je to jednostavno bila tehnika kojom bih ja mogao da stvar postavim in medias res, znači da neko ko uzme i pročita bilo koju pesmu već vidi da taj lirski subjekt ima neki korpus sećanja i konflikta koji nosi, sa kojim se trenutno suočava, a reference na filmove su mi dolazile jednostavno kao neka vrsta jačanja oreola pesme. Znači ako ja mogu da napišem pesmu i neko može da vidi koju ja tu otprilike emociju šaljem, onda mi je bila ideja da ih pojačam nekim sličnim temama u nekim filmovima, ako u kojem slučaju mu baš i čitaocu nije najjasnije u kom ključu bi trebalo čitati, eto da postoje neki amortizeri da može da vidi u kom tonu je to, koja je tu zapravo namera bila kao neki pojačivač.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Vladanom Krečkovićem, autorom knjige pesama Paris, Texas.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar, Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec, režija Bojan Đorđev, Narodno pozorište, scena Raša Plaović. Dobrodošli.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS. Tvoj svet.
Život zaustavljen u trenutku. Lepota i umetnost će spasiti svet. Za vas igramo Grand Hotel, premijerno, Jadnike, Svetlosti pozornice, Kazanovu, Karamazova, Žanku, na Drini Ćupriju. Potražite smisao na bezbednom mestu, mestu susretanja. Opera i teatar Madlenijanum.
PGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2. Naš sagovornik je Vladan Krečković, autor knjige Paris, Texas i dobitnik nagrade za najbolju debitansku knjigu Struških večeri poezije. Nije slučajno, upućuje i sam naslov knjige, o kojim filmovima reč, odnosno koja se tu atmosfera prelama, odnosno reflektuje. Dakle, tu je jedan duh, tako bih rekao, Amerikane, odnosno percepcije i doživljaj savremene Amerike, misle, naravno Sjedinjene Države, i to ne od svih mogućih slika koje možemo dobiti, neka vrsta arhitekture i mitologije, recimo Njujorka, nego pre svega pustinja, što naravno ima veze i sa pomenutim filmom, no mene je to podsjetilo na neke druge srpske pisce poslednjih 20-30 godina koji su pisali o sličnim temama, recimo u prozi dva tvoja imenjaka, dakle Vladan Tasić koji živi u Kanadi ili Vladimir Pištalo, direktor Narodne biblioteke Srbije, koji su pisali i o pustinji i o Las Vegasu, Pištalo koji je živio u Americi i predao tamo istoriju, ali recimo pala mi je na pamet poezija jednog pesnika moje generacije, Miloša Živanovića, kome je ta Amerikana takođe bliska. Zašto baš to? Američko iskustvo, odnosno američki film i posebno pustinja kao jedan višeslojni, simbolički, ali i realni topos.
Na to baš imam nekako konkretan odgovor koji bi čak mogu da nekako odredim i u vremenu, u smislu, ja sam pre jedno 7-8 godina po prvi put čitao Buku i bes Viljama Faulknera i od tog trenutka imam osjećaj da nekako mnoge stvari u mom životu više nisu bile iste. Prvenstveno tu mislim na taj neki udar književnosti koji sam ja doživao, u smislu doživao književnost, shvatio njen značaj, jer kada je Faulkner pisao u romanu Buka i bes zapravo o Jeffersonu i o Mississippiju, ja sam imao osjećaj da on zapravo priča o ljudima u Jajincima u mom kraju. Znači, to je meni bilo neverovatno vanvremensko iskustvo kako nešto što je napisano pre 100 godina može tako dobro da svedoči, da referira na neku moju okolinu, i tu prvenstveno mislim na to osjećanje istrajavanja. Nekako mislim da je za mene Amerikana, ti predeli pustinje, čak i u biblijskim motivima, ako malo podrobnije analiziramo, Hrist je kušan u pustinji. I nije slučajno zašto je baš pustinja odličan topos da neko bude kušan i šta je sve to što izlazi iz čoveka u trenutku kada je potpuno usamljen. Dosta drugačije nego kod ruskih pisaca koji su vrlo često i u gradovima, i okej, kod njih je možda Sibir ta neka vrsta smrznute pustinje. Mi, na primjer, kod nas nemamo taj geografski pojam pustinje, osim možda Deliblatske peščare, koja je opet drugačija. Na tom tragu su mi William Faulkner, Cormac McCarthy sa svojom graničnom trilogijom bili vrlo inspirativni, jer su uvek ti likovi istrajavali, morali su nešto da istrpe da bi došli do nekakvog cilja, a moram priznati da je to bila i moja pozicija lična u protekle 4 godine. Mislim da je istrajavanje nekako ključna emocija koja je mene gurala u ovom procesu i bila osnovni neki drive da napišem ove pesme.
Također se u tvojoj knjizi Paris, Texas može vidjeti ta neka geografija putovanja. Recimo, u jednoj pesmi koja je o vozovima, pominje se Gent, polja nadomak ovog belgijskog grada, onda Italija, Budimpešta, Brašov. S druge strane, posebno drugoj polovini knjige, u tvojim stihovima pred nas iskače arhitektura Novog Beograda, a u završnoj pesmi se pominju i voždovački soliteri. Kada se pominju svi ovi geografski pojmovi, nezavisno da li je u pitanju lično iskustvo ili ne, kako prepoznati, kako protumačiti taj takozvani genius loci, odnosno duh mesta, prirodu i atmosferu koja se pominje, kako ih treba doživeti?
Moram da se vratim na lično iskustvo, jer jednostavno ja sam odrastao u predgrađu Beograda, Beograđanin sam, ali se nikada u potpunosti nisam osetio Beograđaninom na onakav način na koji, na primjer, je Beograd prezentovan turisti kada svrati na dan dva. Znači, doživljavam ga i mogu da to pojmim kao Beograd kao grad na dve reke, Dorćol, stari grad, Novi Beograd, Skadarlija i tako dalje. Sve mi je to poznato i drago, ali nekako mnogo više sam se uvek identifikovao i doživljavao sebe kao dete predgrađa, kao dete tih nekih graničnih zona. Ja se sećam, na primjer, kada smo bili u osnovnoj školi, kada smo završavali sa časovima, ostatak ekipe ide, ja sam bio na Voždovcu u osnovnoj školi Fili Filipović, ostatak ekipe ide ka voždovačkim soliterima, a Spasuje i moj najbolji drugar i ja sedamo na autobus i idemo kavali, odnosno ka Kumodražu. I uvijek mi je to nekako ostalo, ok, mi smo se i igrali i zezali u školi, ali ta neka prava sloboda koja je nastupala posle škole, postojalo neko osjećanje izolacije gde sad taj ostatak ekipe ide zajedno ka tamo, mi ovamo. I moram priznati da kada sam i bio na ovim službenim putovanjima, pošto su uglavnom autobuske stanice i vozne stanice su postavljene ili u potpunom centru ili na periferijama grada, ja sam ih najčešće čekao na periferijama, ta arhitektura koja provejava od Srbije preko Bugarske, Rumunije, bio sam i u Kišinjevu, u Odesi, paradoksalno nekoj drugoj osobi bi verovatno bila zastrašujuća, koja nije odrasla u predgrađu, bila bi čudna, pobuđivala bi usamljenost, a meni je pružala utihu. Tako da u tom smislu jednostavno mislim da ima veze sa tim nekim formativnim periodom i čežem za, realnom čežem za zgradama.
E sad kad smo kod putovanja, pomenut ćemo naravno i čitanja, budući da lirski subjekt tvojih pesama, recimo u jednoj, nosi u džepu satori, ne pominje se ko je autor, ali pretpostavljam ako je reč o domaćoj književnosti da je Srđan Srdić, tvoj lirski subjekt bi mirne duše mogao da nosi i On the Road Kerouakov, mogao bi i sam put pomenuto Kormaka Makartija, iako je to sasvim drugi, kao što kažeš, vibe, odnosno senzibilitet, ali zbog čega sad Kormak Makartija, kod koga je i vizija ljudske prirode i onoga što se dešava upozoravajuća i zastrašujuća, zbog toga što ima pojedinih prizora destrukcije o kojima pišeš, odnosno motiv razvaljenog grada, po drugoj pesmi to je Hirošima i naravno atomski udar, i to je sve destrukcija koja je naneta ljudskom rukom. Što je bila motivacija kod tebe kada si pisao da se baš motiv razvaljenog grada nađe i zašto baš satori?
Ajde, krenut ću onda prvo od ovog motiva destrukcije. Tu postoji jedna pesma koju često ljudi prevede, ona se zove Anima kretanje betona. Percepcije te pesme su, uglavnom su me pitali da li sam ja pod animom mislio na japanske filmove animirane. Zapravo ne, meni je tu ideja bila i mislim da ta koliko toliko pesma otvoreno govori o tom psihološko nesvesnom procesu o kojem je Jung govorio, a to je zapravo suočavanje sa sopstvenom animom kako bismo došli do nekog zaokruženog stepena sopstva. Anima je vrlo nekako lukav deo nesvesnog. Naprimjer, ja mislim da je jedan od najpoznatijih primjera u književnosti je taj trenutak kada Odisej prolazi kroz pećinu i treba da se suoči sa glasovima sirena, pa se sam sebe vezuje za brod. Šta je problem sa animom? Problem sa animom je što u suočavanju sa njom vrlo često se ističe pojam separacije koji posredno vrlo često može da dovede do stepena destruktivnosti. Na tom tragu ja sam čitav taj prvi ciklus, to je bilo još pesama o destrukciji. Pisao sam pesmu o destrukciji Drezdena tokom savezničkog bombardovanja i bilo je još jedna pesma, čini mi se, ali je tu zapravo nesvesno reč o tome da sam ja samo hteo da pripremim neku vrstu kontrafobičnog setapa ako bih pošao od nečega što je možda najužasniji prizor u civilizaciji koji je moguć, koji se dogodio, što sa stanovišta etike, što sa stanovišta tehnologije, i ako bi tada prikazao apsolutnu pustoš, usamljenost i rasturenost grada, onda bi čitalac u odnosu na taj stepen mogao mnogo bolje da se identifikuje sa ovim smanjenim stepenom izolacije, usamljenosti i pustoši koju glavni junak doživljava. I imam utisak da posle takvog jednog destruktivnog momenta mnogo lakše ide čitanje tog ličnog problema i omogućava se prostor za pojačanom identifikacijom. Satori je tu meni vrlo bio važan. Satori sam čitao, Srđana Srdića, to mi je jedna od omiljenih domaćih knjiga, zato što se psihološko stanje vozača u tom romanu, mislim da se dosta poklopilo i sa mojim intimnim iskustvom, egzistencijalnim, i sa psihološkim stanjem lirskog subjekta koji u zbirci Paris, Texas. Tu je meni mnogo bitnije nešto o čemu bih voleo dalje da pišem, a to je doživljaj prostora, doživljaj prostorija i taj doživljaj usamljenosti koju vozač nekako kroz čitav roman nosi. Meni je tu fenomenalno opisan njegov stan, te scene sa mantaražama, motivi motelskih soba, džinovska prostranstva tih kasarni koje su tako ostale puste, i posebno na 125. strani je postoji jedan taj detalj kada on u svojoj mentalnoj ruminaciji razmišlja o zemljotresu koji je uvek neka vrsta uništenja prostornog, i seća se tih kao kaseta, pretpostavljam da su za Commodore, i tog zvuka štelovanja video igara, koji su meni isto tako nekako u par momenta imam, spominjem video igre i to u svojoj zbirci pesama. Tako da meni kod Satorija više taj moment usamljenosti i doživljaja prostora bitan.
A naš gost bio je Vladan Krečković, autor knjige pesama Paris, Texas, dobitnik nagrade Mostovi struge, Struških večeri poezije za najbolju debitansku knjigu.
I'm out of my head. Drive. get you on the line. Baby, I'm coming back.
I na kraju emisije Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je danas posvećena poeziji, očigledno, čućemo i jedno mišljenje predstavnice starijih generacija, koja je i prevoditeljka, ali i pesnikinja dugogodišnja od 90. godina na ovamo, to je Ana Ristović, njen osvrt na domaću pesničku scenu sa posebnim akcentom na, naravno, mlađe autore i autorke.
Što se tiče nove generacije pesnikinja i pesnika, moram reći da mi se jako dopada cela ta grupa, da kažem, odnosno sve što je zapravo inicirano i naglo počelo biva inicirano enklavom Zvonka Karanovića, gde on iznedri u stvari čitavu jednu novu generaciju s knjigama koje je krenuo da objavljuje i pesničkim događajima, pre svega pesnikinja koje su žustre, otvorene, jakog glasa, bez potrebe da tonu u nekakvu patetiku i nekakve metafore. Pobedila bih tu i Mariju Dragnić, koja je takođe odlična, onda Srđana Gagića, Nataliju Jovanović i tako dalje. Ima ih dosta. Između ostalog, neki su i objavili knjige u trećem trgu, da, ako se ne varam. Šta je ono što bih ja primetila zajedničko, eto, za neki njihov glas? To je veoma izraženo ja. To prvo lice jednine, tamo skoro da nema drugog lice jednine ili trećeg. Vrlo je istaknuto to ja i ta potreba da se ispriča lična priča u svetu i odnosa prema svetu i neke frustracije tim svetom. E sad, kako će se to dalje razvijati? Naravno, svaki pesnik mora da uči, mora celog života da uči zapravo i ne treba da se libi od uticaja drugih pesnika, kakvi god oni bili, i mora mnogo, mnogo da čita. Ono što mislim da bi bilo kontraproduktivno za novu generaciju pesnika, to je da se namerno getoizira. Gde to primećujem? Evo, reći ću ti odmah. Svetski dan poezije. Kulturni centar Beograda uvek organizuje to i jedan pesnik je urednik programa. I ja sam bila jedne godine. Ove godine to Maša Seničić. Program je takav da učestvuju samo mladi pesnici. Kad kažem mladi, ne mislim na one koji su stariji od njih 10 godina, već upravo na tu neku generaciju. U vreme kada sam ja, to sad zvučim kao neka baba, ali u vreme kada sam ja to pravila, ili kada sam ja objavila prvu, drugu knjigu, nama je bilo bitno da se okružimo i onim matorima, i onim srednje generacije, i onim dedama i babama u poeziji, i onim najmlađima. I bilo zanimljivo kad sam ja pravila taj program, upravo da pozovem i ovog Duška Novakovića i one koji su objavili tek jednu knjigu poezije i da napravim jedan miks. Čini mi se, oni imaju jako dobru podršku medija, dobri su, vrlo su prodorni na društvenim mrežama i tako dalje, da se na neki način getoiziraju, jer ako će čitati samo jedni druge, ako će hvaliti samo jedni druge, ako će pisati kritike samo jedni o drugima, onda preti opasnost onoga što je rekao Crnanski, ja sam samo sebi predak, a nisu sami sebi preci. Neka ne zaborave pesnike koje su čitali, koji su uticali na njih, i nek ne zaborave na to da su to živi ljudi. Jer ako se zatvore u tu nekakvu matricu, onda će zaista čitati samo jedni druge i to može bude jako kontraproduktivno u smislu nekog daljeg razvoja.
Ja bih nastavio u sličnom duhu. Dakle, meni se čini da u posljednjih 20, možda čak i 30 godina od današnje srednje generacije, tada mlađe, vas tri pesnikinje ste na neki način trasirale svoj put, ušle u mainstream, bile prihvaćene. To je tvoja poezija, to je poezija Milene Marković, koja je dramska spisateljica, i na kraju poezija Dragane Mladenović. I ja sam stalno, i kad se pojavio ovaj uslovno rečeno ženski talas, razmišljao koliko su nove autorke, kome najviše duguju, odnosno kome su najbliže. Čini mi se da je ona gorčina, teskoba usmerena na sebe, govor iz margine, neka vrsta emocionalnog konflikta o kome često piše Milena Marković, možda i najbliži, ali mi se čini i da ne da im je kritička oštrica otupela ili malo slabija nego generacije prethodne, nego kao da nisu u dovoljnoj meri svesni različitih konteksta, od onog odrastanja do socijalno-političkog u kome žive, a ponajmanje im je bliska neka formalna i jezička igra koje si ti sklona, i posebno recimo Dragana Mladenović u nekim svojim knjigama. Kako u tom smislu, eto, gledaš na ta tri modela koje ste vi postavili, ako se može tako reći, i na ono što je, eto, nova ženska scena?
Čini mi se da si naveo baš zanimljiv primer, odnosno ja bih rekla da poezija Milene Marković, Dragane Mladenović i moja su tri načina potpuno različitog angažovanog govora u poeziji. Možda je u mojoj poeziji on najskriveniji, da kažem najmanje neposredan u tom smislu, a da je kod druge dve pesnikinje on izraženiji, pa samim tim lakše komunicira sa buntom mladog čoveka koji ima potrebu da neko nešto kaže u njegovo ime. Ona moja pesma, na primjer, Oko nule, koja sam ja napisala pre 25 i koliko godina, je onda možda delovala onako malo škakljivo. Sada verovatno ne bi, ali ukoliko želiš da pišeš jasno i glasno o stvarima koje te muče, a koje nisu samo deo tvog vlastitog ličnog sveta, ukoliko mladi pesnici žele da budu u tom smislu angažovani, da izraze neki svoj lični bunt, oni moraju vrlo dobro da povedu računa o nekakvoj vrsti veštine i izraza. Nije sve u direktnom govoru i neposrednom izražavanju emocije. Ona mora biti uvijena u neke oblande. A te oblande, one nam upravo pružaju uvid u to da ta emocija nije samo emocija jednog, već emocija mnogih. Dragana Mladenović je posljednju knjigu nedavno objavila, Femicid, odličnu knjigu feminističke poezije, u kojoj o ženskom iskustvu mizoginstva, da kažem, u Srbiji progovara i kroz govor anonimnih žena, znači, ali i kroz govor nekih žena, nepostojećih žena, koje su vezane za društveno-političku situaciju trenutno u Srbiji i za neke stvari kojih se dobro sećamo iz medija, na primjer Jure, fabrike ili onog Jutke i tako dalje. Ali ona je umela vrlo vešto da iskoristi, znači, tuđu priču, trenutak, aktuelnost, i da to sve iznedri jednom pesmom, odnosno zbirkom pesama, u kojoj je postignut visok, dakle, umetnički kvalitet. Navešću poređenje sa jednim drugim pesnikom, Bukovski. Njega svi mladi mnogo vole, ali ne mogu svi da pišu kao Bukovski. Jer ako imate na mali milion Bukovskih...
Neki bi da žive kao on.
Ili da žive kao Bukovski, imate mali milion Bukovskih, koji čak nisu ni pročitali celog Bukovskog, nego se drže onih njegovih najsirovijih pesama i misle da je to jedino što postoji na svetu. A onda posle, na primjer, otkriju i Carvera, pa shvate da mogu biti možda mekši od Bukovskog, manje transparentni, a univerzalni i tako dalje. I shvate da postoji mali milion drugih načina da se piše otvorena poezija i da se izrazi svoje ja. Upravo u tom smislu mislim da, što se tiče poezije koje se danas piše, novih pesnika, oni imaju u sebi bunt, ali pišu isključivo o sebi. Nikako da se malo odmaknu od sebe, ali dobro, meni se i dopada taj individualistički ton, jer možda smo u prethodnim generacijama pesnika starijih, na primjer, kad sam ja počinjala da pišem, imali previše onih koji su se zavijali u prvim knjigama u metafore i pokušavali da budu, ne znam, Miljković i neosimbolisti nekakvi. Dopada mi se ova transparentnost.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, izdanja za 2. april. Danas ste mogli da čujete pesnike Vladana Krečkovića, Nikolu Oraveca iz Novog Sada i Anu Ristović. A današnju emisiju Gutenbergov odgovor pripremili su, kao snimatelj bio Nikola Trikoš, Predrag Vasić je bio muzički urednik, Rada Ćorović organizatorka, moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.